Mani sauc Inese Bērziņa, es esmu Raiņa mājas Berkinalē direktore, strādāju jau 15 gadus un ļoti priecīga, kad tieši strādāju laikā, kad Rainim svin 150 gadu jubileju. Ja runā par Raini, tad es vairāk viņu pazīstu kā mazo Žaniņu, kurš šeit ar vecākiem īrēja šo māju laikā, kad viņam bija no 7 līdz 14 gadu vecumam. Tātad jāsaprot, ka šeit mazais Rainis bija bērnībā, bija laikā, kad veidojās personība. Un Rainis tikai Šveicē atcerās par bērnības atmiņas zemi un arī veltīja mums skaistus 11 dzejoļus, krājumā vienīgā aina Dagdas 5 skiču burtnīcā. Un viens dzejolis, kurš izsaka ļoti daudz visas vārsmas par visiem 11 dzejoļiem, skan lūk tā. Piepeši saraujas sirds. Es vēl nezinu. Es tikai drausmīgi jūtu. Bērnības lauki ir tuvu. Ko pazaudēju, vai atkal to atradu šeit? Tā ne mūžam nav atmaināma, ne pārlabojama, ne izdzēšama. Spožākā zeltā viņa man spīt, klusi sirdī, tu manas bērnības atmiņas saule. Bet ļoti skaisti viņš apraksta dārzu. Tepat taču ārā ir mīlīgs dārs, tur gulēju zālē, pie slaikām dzeltenām gailenēm. Te dīķis, te pirts, tur linmārka, vītols. Iesim, pie klēts gala pulkstens pusdienā sauc. Suņi velk līdzi zvanam, nāk lopi mājās. Māsiņa, skaļ dziesmā balsī, kā aizskan aiz vērstīm. Uz upīti aizskrienu lejā, uz lauci, un tur jau netāli atkal tas pats mans ezers. Dziļš un noslēpumains un melns. Lūk, tik skaists dzejolis ir Rainim. Viņš tiešām atcerējās par šo zemi un par šo māju un par šīm Latgales un Sēlijas laukiem. Te ir tā Žaniņa bērnības zeme, te ir tā vieta, kur bērns tiešām ir dzīvojis.